Gepleyer ada atlı bir adet. Gerçeğiniz hayırlı olun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 4. Mart Gepleyer'in duşenme günü. Gepleyer'in zemiyle dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi yadgıda dinlemeye çağırıyor. O da günün tazeliklerini dinleyen, olurlu enfizmen yoksun anı urban tanış ediyor. Estoniyalılar 3. Mart'ta Baltika yurdunun 101 orunlu parlamentinin ağdalarını saylamak için umumi saylovlarda ses veriyorlar. Premier Minister Yuri Ratasın Merkez Partiyası seslerin köpüsünü alcağa çalım ediyor. O dalkı Sovet Respublikasında 1 milyona olay adam ses verme hukukuna eye olup saylovlarda 10 tane siyasi partiya ve 15 tane kararsız kandidat kolluğu sesini almak için vesleşiyor. Ses verişlik yerli vaqt bilen ir saat 9'da başlanyp we akşam saat 8'de tamam bolýar. İlkinji deslapky netijeleriň ýargy ýüzünde eglan edilmegine garaşylýar. Dolanlarjy partiýa bolan Merkez partiýa ýurdun ilatynyň 25% neçenli düdýän etnik ruslar tarapyndan gollanýar we Günwatara tarapdar Merkez sagsy reforma partiýasy bilen mätleşýär. Reforma Partiyası liberal iqtisadi siyasatı vaqdesi sosial demokratlar durmuş ve abadançılık meselelerine üns veriyarlar. Pikir soramoları erke deyip bilinen milletçi Sağganat Eston Konservativ Halk Partiyasının sonki yıllarda migrantlara karşı platformada kampanya geçirip güç toplanığını korkadı. Bir neçe yüz Harvat jurnalisti payitaht Zagreb'de toplanıp Metduva dadatlığının kısılmağına ve jurnalistlere basış edilmeğine karşı protest verilirdi. 2 Mart'taki yığınansı Harvat Jurnalistler Birleşigi tarafından yurtta jurnalistlere ve metduat kuramalarına karşı açılan 1100'den uğrak cinayet işine karşı protest bildirmek için kurnurlu. Protestçiler payitahtın merkezinden cürlük çalıp deprek kakıp yürüyüş ettiler. Jurnalistleri yanıma ubet etmeli. Bu onlarca yıllap devam etti deyip Harvat Jurnalistler Birleşigi'nin başlığı Hırvoye Zavko yığınananlara yüzlenip aytti. Zavko hükümeti zontorlukta ve jurnalizmi veyran etmekte ayıpladı. Biz adamın doğru maglumatı çap edenli üçün yazgırlık bilinen yurdunla yaşayar deyip olay etti. Azeri jurnalistik korrupsiyaya karşı blogçu Mehman Hüseyinov 2 yıl türme tutsakluğun tamamlap azatlığa çıktı. Onun tutsak edilmeği siyasi hengilleyip halkara cemiyetçiliği ve tankıçılar tarafından berk tankıyt edildi. Hüseyinov türmeden 2 Mart'ta boşadyldy. Ol 2017-nji ýylyň ýanwarynda özüni polisiýa tarapyndan ýogul daýraşylandygyny aýdyp, töhmet atmakda aýyplanyp tutsak edildi. Hüseyinov azatlyga çykandan soň, ilaýyk 14 ýyl öň 2005-nji ýylda atylyp öldürilen Azerbaýjan jurnalisti Elmar Hüseyinovyň Bakudaky mazarını ziýaret etdi. Men bugün öldürilen jurnalist Elmar Hüseyinovyň mazarını ziýarete geldim. Meningçe onun yolunu devam edýän jurnalistler bolmaly. Meniň özüm hem şol ýol saýlap aldym. Men jurnalizmiň iň kyn ýolyny saýladym we bu ýoly soňuna çenli devam ederin diýip olaýtdy. Tanymal täzik oppozisyon aktivisti geçen ay bozgunlukda ýaşaýan ýurdy Niderlandiýadan duşanmaga gelip düşen Sarafettin Gadoýew Ýewropa dolanyp geldi. Ol 2 Mart'ta täzik oppozisiýasynyň Facebook-daky göni firine çykyş edip öz işi boýunça alada bildiren ýurtlaryň ählisine sag bolsun aýtdy. Men gelýän bir näçe sagatyň dowamyny has anyk jekmejeklikleri aýan ederin diýip Gadoýew Täjikistanyň gadagan edilen Islamçy Täzeden döreş partiýasynyň lideri Muhyddin Kabiriniň gapdalyny durup aýtdy. Gadagan edilen Topar 24 oppozisiýa hereketiniň agdasy bolan Gadoýew golaýdy Täjikistanyň peýda bolup onuň Orsiýete sapar mahalyna alınıp gaçylanyny barada beýanatlar edildi. Owansanyň Kannagar vilayatyna gelen sil netijesinde adamdan 20 adam şol taýna çağalar helak boldy diýip Birleşen Milletler Romasynyň kömek resmiýleri aýtdylar. Bemganyň insan perwerçilik meselelerini utgaşdyrýan idarasy 2 Mart'ta Kannagar şäherine we onuň töweregine etraplara ýagan agyr ýagyşdan soň gelen siliň jaýlary we maşinleri süpürip äkidenligini aýtdy. Adamdan 10 adam şol taýna çağalar şinni hem tapylmaýar diýip Bemganyň agentligi aýtdy. 2000-li zaya ziyan yeten olma mümkünni beyanatta idiler. Fil gelen yerlerdeki maskallar evakuasi edildi. Halat ediciler mektepler, meccitler ve hükümet binalarını korumak tagallalarını ediyarlar. Kannagarın guvernatorunun ornatar Abdulhanan Monip bu filin sonki 7 yılda en güçlü fil olanlığına etti. Ol filin meydanındaki sarva çoponların mal garalarını hem aktarıp ekidenliğini sözünün üstüne koştu. Siz havarlar dinlediniz.